Aleluia! Izao no andro nataon'ny Tompo ka mifalisy miravoy isika. Aleluia! Evanjely Masina no soratan'ny Masindatsoany toko faraika amin'ny 20 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 17.
Tamin'izany andro izany, nisy tampiana teo amoron-dranomasin'ny Tiberiady indray Jesosy. Ary toy izao no nisy hony. Tafaraka i Simona Petera sy Toma izay atao hoe Didimy, ary Natanaely izay avy tany Kana any Galilea, mba amin'ireo zanak'i Zebede sy mpianatra ireo lahy hafa. Fa hoy Simona Petera tamin'izy ireo, andeha anarato aho, fa ireo taminy, andeha araka aminao koa izahay. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambokely, nefa tsy nahazo nahinona na inona izy tamin'iny aliny. Noho ny maraina ny andro dia tonga teo amoron-drano i Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesosy izy. Ka hoy Jesosy tamin'izy ireo, manakanina va nareo anaka? Dia hoy navaliny azy, tsia, alatsao eo ankavanany sambokely ary niaratonareo, hoy izy tamin'izy ireo, fa azo nareo. Dia nalatsa ny arato ka tsy zakany nakarina no abetsahany azy an-drano. Ary hoy ilay mpianatra malala an'i Jesosy tamin'i Petera, ny Tompo io? Noho nyreny Simona Petera fa hoe ny Tompo io dia niraisiny sy nisikina ny akanjo ivelany, efa nisorony ka nirotsaka tamin'ny ranomasina izy. Ny mpianatra sasany kosa nandeha tsambokely, fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony 200 kiomonja, nitarika ny arato feno azy an-drano. Noho ny tafakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita vainafo sy azy an-drano iray teo amboniny ary mofo. Ary hoy Jesosy taminy, hitondrainy azy an-drano voazonareo. Dia niakatra i Simona Petera ka nitarika ny azy an-drano feno azy an-drano vavety 3:50. Nefa tsy rovitra ny arato, na dia betsaka toy izany azy izy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, avy sakafo, ny mpianatra izany tsy nisy na iray aza sananontany azy hoe iza moa ianao, satria fantany any fa ny Tompo io. Dia nanatony Jesosy nandray ny mofo sy nanome azy ireo, ary toy izany koa ny azy an-drano. Izay no fanontelo nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany rehefa nitsangako velo izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Teraneo anao ry Kristy.
Atolotra amintsika amin'ity evanjely ity nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany teo amoron-dranomasin'i Tiberiady taorianan'ny fitsanganako velona. Mbola tsy teo i Jesosy fa izy enina amin'ny rahalahy mpianatra nanaraka ny Petera narato. Mpanarato mahay, niasa nandritry ny alina kanefa indrisy tsy nahazo na inona na inona. Niasa maina raha adika ka reraka angamba. Asehon'izany ilay fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra. Na mahita kaninona azy sika mandeha mipokaty seroa dia ho asa veromaina foana rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra. Miaraka aminy aza mondra indray sahirana maika moa manalavitra azy. Fa rehefa tonga eo kosa i Jesosy no maraina ka nampandatsaka ny aratonaizy ireo teo kavanany sambokely, tsy niandry alina akory dia nahazo azan-drano ireto mpianatra ireto. Nanaraka ny baikony izy ireo na tsy fantany aza hoe Jesosy io ka nahazo. Niarato feno azan-drano vaventy 3:50, nefa tsy rovitra ny rato. Vokatry ny fiarahana amin'Andriamanitra izany. Be lavitra no nieritreretina ny vokatra azo. Isika olombelona no kahihitra matetika ka manao takalopatsa vidim-pihinanana, domina tapany mandoa herina. Fa ny azan'Andriamanitra kosa feno sy avo loha, mitobaka aza sy mila tambiny. Tsaromariana fa i Jesosy teto tsy niteny hoe mandehana rofo ny azan-drano any anaty ranomasina, fa hoe alatsao eo kavanany sambokely ary ny aratonareo fa azo ianareo. Mila mandatsaka ny arato tsikisika mba azo ao ankavanana, ary rano baikony fa tsy hoe any akafa no mandeha. Ny arato alatsaka no azahoana azan-drano eto, fa tsy ny tanana na zavatra hafa fa kanatrondro no entina akanazy ny anaty rano. Izany hoe miainga amin'ny asa fanaontsika ihany ny fanampino omen'Andriamanitra antsika matetika, fa tsy hoe zavatra hafa ery. Ao amin'ireny asa sehatrika trohany ireny nisehoan'izany fahasoavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina izany. Ka zamany no fetoandro na tsy misasatra akory, nefa te hanambe. Ny valala aza tsy azo raha tsy andriana ilika, ny fahasoavana ihany koa tsy azo raha tsy sasarana. Rehefa azo ny trondro dia manasa antsika hisakafo indray Jesosy. Mova tsy izany va no ataony? Isaky ny andraiky ao amin'io isika ka ilazany pretra hoe sambatra izay voantso ny zanak'ondry amin'ny fanasana. Tsy fanasan'olombelona ilay fan'Andriamanitra, ka zovony tsy hamaly. Ireo manatsampina azy efa tsy fidiny, ary ny sakafo omeny azy amin'izany tsy hoe trondro intsony fa ny tenany mihitsy. Sakafo tsy manam-paharoa, maneho an'Andriamanitra manatona antsika olombelona sy fanapakaina amintsika. I Jesosy nanatona eto, nandray ny mofo sy nanome azy ireo mpiana, ary toy izany koa ny hazan-drano, izay ray vato sy ray aina, ka tsy hain'olombelona fotsiny fa tena hain'Andriamanitra mihitsy. Dia ilay raisy namiko amin'io izany ry havana, ary otsay ny aratontsika mba hahazo ao trombo, ary ao ny baikony fa aza saim-patatsika fotsiny no atao, fa tsy handeniny isika. Fantan'izay masoantsika mpaka ny andro.
Ry Andriamanitra, hay mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay eo, ny sakramentan'ny paka no nanaovanao fanekem-pihavanana tamin'ny olombelona, ka erezo ny fonay anehonay amin'ny asa izay nonay sy ankalazainay. Amen.